Ευχαριστούμε τον κύριο. Καθίστε αδερφοί, σήμερα έχουμε δύο αγαπητά αδέλφια ανάμεσά μας, τον αυτό το Δάμο και το Στράτο Νικολούδη, όπως ο Στράτος είναι με τη σύζυγό του τη Βίκη, και ο Θεός να τους ευλογήσει. Θα κάνω ένα μικρό πρόλογο, 3 λεπτά, 5 λεπτά, γιατί πραγματικά είμαι συγκινημένος που τα είδα τα αδέρφια και τους βλέπω πάλι από κοντά μετά από πολλά χρόνια. Είναι τα αδέρφια τον Ιανουάριο του 1987, μιας βδομάδας χριστιανός. Μόλις βαπτίστηκα, σε μια εβδομάδα με στείλανε εξορία στην Ίσο Λίμνο. Τα αδέρφια ήταν από εκεί, είναι η πατρίδα τους, αλλά εγώ ήμουν στην εξορία και πάλι με στείλανε και εξορία πιο μακριά, μετά στην Κομοτηνή και μετά ακόμη πιο μακριά στην Καστοριά. Δόξα τω Θεώ. Όμως ο Κύριος ενήργησε εκεί, ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί αγαπητοί, και είχα έναν φίλο που είμαστε μαζί στη σχολή, τον Γιάννη, και μόλις τελειώσαμε τη σχολή μαζί, το 1986, το Σεπτέμβριο, ο Γιάννης πήρε μετάθεση στη Λίμνο. Είναι από τον Αριστράτη. Εμένα με κρατήσανε 4 μήνες μια έξτρα εκπαίδευση τηλεπικοινωνίας και πήγα μετά από 4 μήνες και εγώ Λίμνο. Και βρήκα τον Γιάννη εκεί και ο Γιάννης έμενε στο σπίτι του Στράτου και του Δάμου, των δυο αδελφών αυτών. Του μίλησε του Γιάννη, πήγε στην Καβάλα βαπτίστηκε και πίστεψε. Δεν πίστευε στην αρχή και μου φανερώνει ο Κύριος ένα ενύπνιο. Προσευχόμουν για τον φίλο μου τον Γιάννη, γιατί είμαστε από το κοσμική μαζί. Και δεν πολύ πίστευε στην αρχή. Και μου δείχνει ο Κύριος να είμαι σε ένα μεγάλο καράβι μέσα και δίπλα μια βαρκούλα μικρή. Στη βαρκούλα τη μικρή ήταν ο Γιάννης. Του λέω: τι κάνεις εκεί, θα πνιγείς, έλα πάνω. Δεν έρχομαι, μου λέγε. Έλα πάνω, δεν έρχομαι. Του λέω: γιατί δεν έρχεσαι? Μου λέει: δεν με αφήνει αυτός εδώ. Και βλέπω από πίσω έναν μαύρο να τον κρατάει από εδώ. Και δεν τον άφηνε να έρθει επάνω. Λέω: άστορε σε μένα. Πηδάω στη βάρκα. Με το που πηδάω στη βάρκα, αυτός ο μαύρος βούτυξε στη θάλασσα και πνίγηκε. Και έκανε στο Γιάννη έτσι. Τάκ. Λες και ήταν πούπουλο, φτερό. Και ανέβηκε πάνω ο Γιάννης, σώθηκε ο Γιάννης. Σώθηκε ο Γιάννης, έμενε στο σπίτι των αδελφών Γικολούδη. Και αδερφοί αγαπητοί, ούτε λίγο ούτε πολύ, βρεθήκαμε και με το Δάμο. Έμεινα κι εγώ αρκετό καιρό εκεί. Φορτώθηκα και στο Δάμο πολλές φορές. Έγινα φορτίο στον αδερφό. Όμως σιγά σιγά, θα τα πούνε οι ίδιοι, δεν λέω περισσότερα εγώ, το σπίτι εκείνο έγινε θυσιαστήριο, μαζευτήκαμε αρκετοί, πήγαινε η προσευχή σύννεφο μέσα, προσευχή ασταμάτητη, αδερφοί αγαπητοί, στο σπίτι των αδελφών εκεί, και ο Γιάννης παντρεύτηκε και κάποια μέρα φύγαμε κι εγώ αλλού, εμένα με τον Μάνο τον Μουρατίδη μετά, τον μπαμπά του Νίκου του Μουρατίδη που είχαμε ανάμεσά μας, ήταν ανήπατρος ακόμη και εκείνος. Και μια μέρα βλέπω το Δάμο στο Γιαμαρέλο εκεί πήγαινε. Εκείνος είχε πάρει φαγητό. Εγώ πήγαινα να πάρω φαγητό. Τον συζητάω στην πόρτα. Λέω: Δάμο, το βράδυ έχουμε προσευχή του Γιάννη. Θα έρθεις? Και ήρθε ο Δάμος. Και είχε σωθεί και άλλα άτομα είχαν σωθεί εκεί κτλ. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, πολλά χρόνια με τον αδερφό το Στράτο δεν είχα πολλά, γιατί ήταν στην Αθήνα. Ο Δάμος ήταν στη Λίμνο, αλλά ο Στράτος ήταν στην Αθήνα. Κάνα 2 φορές τον είχα δει που ήρθε. Πήγαμε στην εκκλησία στην Καβάλα με ένα καράβι εκεί κάποιες ώρες. Πιστό τον αδερφό το Στράτο και παντρεμένο με τη σύζυγό του την αγαπητή τη Βίκη, δεν τους είχα συναντήσει. Τώρα τους συναντάω πρώτη φορά. Όμως προσευχόμουν για αυτή την οικογένεια, αδερφή, και ο Κύριος μου έλεγε: «Επολυπλασίασα στο έθνος, Κύριε, ύφξησα σε αυτό τη χαρά». Και ενώ προσευχόμουν για τον Δάμο και τον Στράτο, τίποτα δεν γινόταν. Και μου έλεγε ο Κύριος: «Θέλεις ήδη έγωνα και ιούς των ιών σου». Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, είμαι πολύ συγκινημένος που βλέπω τα αδέρφια σήμερα εδώ. Λοιπόν, έτσι πολύ συνοπτικά είπα εγώ ένα κάδρο και τα υπόλοιπα θα έρθουν να μας τα πούνε οι αδερφοί και να ακούσουμε πώς τους έσωσε εδώ, γιατί ο Κύριος σώζει. Ο Χριστός σώζει τον άνθρωπο, δεν σώζει άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί. Να δούμε πώς τους έσωσε ο Κύριος και πώς τους οδήγησε, και τώρα τους βλέπουμε εδώ ανάμεσά μας και χαίρομαι, πραγματικά συγκινήθηκα και ευχαριστώ τον Θεό για τα αδέρφια μας. Οπότε θα ξεκινήσει πρώτο αδερφός ο Στράτος και μετά έχουμε μέχρι τις 9.30.
Αγαπημένα μας αδέλφια, η χαρά μας είναι τεράστια, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο. Περιμέναμε πώς και πώς να έρθουμε επιτέλους στην Αγία Παρασκευή, όλο και κάτι τύχαινε, όλο με τις δουλειές, με τα τρεχάματα, δεν μπορούσαμε. Μια δεν μπορούσα εγώ, μια δεν μπορούσε ο Δάμος. Θέλαμε να το συνδυάσουμε, να έρθουμε οπωσδήποτε και οι δύο. Έκανε χάρη ο Κύριος, δόξα τω Θεώ. Μάλιστα σήμερα κατά τις 3-3.30 ώρα, λέω ας ξαπλώσω έτσι λίγο εκεί σε ένα καναπέ που είχα, γιατί είχαμε σηκωθεί από το πρωί, τρέχαμε, κάναμε, να είμαστε και λίγο ξεκούραστοι, λέω, εκεί που θα πάμε. Τέλος πάντων, και όταν ξάπλωσα, πιάνω έτσι μια εφημερίδα Χριστιανισμός, από τις πολλές που είχαμε στο σπίτι, ανοίγω, ήτανε εφημερίδα του Ιανουαρίου του 19. Τυχαία τώρα, πιάσαμε μια εφημερίδα, Ιανουάριος 19. Λοιπόν, και διαβάζω μέσα, λέω, κοίταξε να δεις. Τίποτα τελικά δεν είναι σύμπτωση, θα πάμε στην Αγία Παρασκευή. Έκανε την ομολογία του, κάνανε την ομολογία του δια αδέλφια, Αρτέμις και Τασούλα, δεν ξέρω αν σας λέει κάτι, η οποία είναι στον Ταχάου στη Γερμανία από ό,τι διάβαζα τώρα. Λοιπόν, και λέγανε πως σωθήκανε μέσα στην ευλογημένη αυτή εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, που έχουμε κι εμείς τόσα πολλά και ευλογημένα αδέλφια. Εκτός από τον αδελφό Βέντο Σωτήρη, είναι ο αδελφός ο Πατέλης, η αδελφή η Ελένη που είναι από τη Λίμνο και συναντιόμαστε τα καλοκαίρια εκεί πρώτο Θεός. Ο αδελφός ο Βενιέρης με την οικογένειά του και αυτός, οι οποίοι έρχονται στην Κόρινθο, γιατί εμείς πηγαίνουμε και εκκλησιαζόμαστε στα Μέγαρα και στην Κόρινθο. Και έχετε εννοείται τους χαιρετισμούς από όλα τα αδέλφια. Δεν μπόρεσε να έρθει ο μικρός μας, μικρός τέλος πάντων, 19 χρονών είναι. Λοιπόν, χημικός μηχανικός στο Πολυτεχνείο της Κοζάνης σπουδάζει. Αλλά λίγο πριν φύγουμε από το σπίτι είχε κάποιο πρόβλημα, τώρα γαστρεντερίτη δεν είναι, δεν ξέρω τι υπήρχε τέλος πάντων εκεί, κάτι με το στομάχι του λιγάκι και δεν μπόρεσε να έρθει μαζί μας, κρίμα. Θα κοιτάξουμε να έρθουμε, γιατί και αυτός ήθελε πώς και πώς να έρθει να γνωρίσει και αυτή την εκκλησία. Εγώ θα είμαι πιο σύντομος, γιατί με τον Δάμου είχαμε πάντα μια διαφωνία. Λοιπόν, η διαφωνία μας είναι ότι εκείνος έλεγε ότι η δικιά σου η σωτηρία είναι πιο έτσι, συγκλονιστική. Λοιπόν, εγώ του λέω δεν υπάρχει περίπτωση, η δικιά σου είναι πιο συγκλονιστική. Οπότε τώρα που είμαι σε θέση ισχύως θα έρθεις εσύ πάνω. Η δικιά μου ομολογία είναι συγκλονιστική κατά τον Δάμο, γιατί είχα την υπερηφάνεια, γιατί ήμουν το καλό παιδί της οικογένειας. Και ενώ ο Δάμος ήταν το μαύρο πρόβατο που κάθε φορά με οτιδήποτε έκανε όλη η οικογένεια, οι γονείς και εγώ λέγαμε «Ωχ, πάλι ο Δάμος, τι μας έκανε». Λοιπόν, θα σας τα πει ο ίδιος, είναι φοβερή και συγκλονιστική η ομολογία του. Εμείς γνωρίζαμε τον Χριστό μέσα από την Ορθόδοξη Εκκλησία, όχι ότι ήμασταν φανατικοί, παρότι είχαμε και παππού-παπά, αλλά προσωπικά εμένα ο Χριστός πάντα με άγγιζε, έστω και με αυτά έργα που έβλεπα, έστω και με το οτιδήποτε, έτσι δεν ήθελα να βρίζω, παρότι ήμουν στον κόσμο, αυτονόματα του Ιησού μας, της μητέρας του κλπ, αυτά όλα δεν τα είχα ποτέ, δόξα τον Κύριο. Λοιπόν, αλλά επειδή εμένα με πενέβανε συνέχεια, ξέρετε, θέλει και πολύ ο άνθρωπος να αλαζονίσει. Λοιπόν, το μυαλό μου και όλος εγώ, χωρίς να το καταλαβαίνω κιόλας, γινόμουν σαν πιο περήφανος, πιο αυτός που έπρεπε να βγάλει το φίδι από την τρύπα στις δυσκολίες της οικογένειας. Πέρασα στο Πολυτεχνείο και εκεί χαρά και καμάρι και γονείς. Είχαμε γιο φοιτητή στο Πολυτεχνείο. Με τη γυμναστική είχα τρέλα και με το καράτε πήρα τη μαύρη ζώνη και συνέχισα εκεί να έχω τα γυμναστήρια και όλα τα σχετικά. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα, ένας νεαρός, δυνατός, να τα έχει όλα τέλος πάντων, το μυαλό ξεφεύγει και λίγο. Γι' αυτό λέει ο Δάμος ότι εκεί ο Κύριος έκανε χάρη μεγαλύτερη. Αν ακούσετε όμως βέβαια του Δάμου την ομολογία, πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε μάλλον μαζί μου. Λοιπόν, τον Κύριο τον, στη ζωή μου δεν τον αισθάνθηκα στην αρχή, γιατί πρέπει να ήμουν στη βρεφική ηλικία, όταν οι γονείς ήταν στην Αφρική και ο Δάμος μάλιστα γεννήθηκε εκεί στην Αφρική, εγώ γεννήθηκα στη Λίμνο. Αλλά θυμάμαι, με είχαν πάρει κάποια καλοκαίρια εκεί οι γονείς μαζί, σαν βρέφος που ήμουνα, και εκεί υπήρχε η ελαιονοσία, η μαλάρια, και εκεί δυστυχώς πολλοί άνθρωποι πέθαναν. Και όπως μου λέγανε οι γονείς, Κάποια στιγμή φώναξε εκεί τον άνθρωπο που είχαν εκεί για να προσέχει τα παιδιά, ότι τρέξτε, τρέξτε, το παιδί έχει πεθάνει. Και όντως ήμουνα σε μια πολύ πολύ άσχημη κατάσταση κατά τα λεγόμενα των γονέων. Η πόλη εκεί πέρα τώρα στο Κονγκό, στο Ζαΐρ που ήταν οι γονείς, ήταν η πιο κοντινή πόλη, ας πούμε, ήταν σαν Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι τεράστιες αποστάσεις εκεί και ειδικά εκείνο τον καιρό. Και παρόλα αυτά τρέξανε όλοι εκεί και η ελληνική παροικία που ήταν εκεί κοντά και ακούσανε ότι το παιδί του Πέτρου έχει πρόβλημα. Με τρέξανε, πήγαμε στο νοσοκομείο, με τη χάρη του Κυρίου πιστεύω ότι έγινα καλά. Η μητέρα μου βέβαια μετά με πήρε κατευθείαν στη Λίμνο στους Παππούδες να μας αφήσει εκεί, γιατί μετά από μια εβδομάδα ένα παιδί ενός γιατρού πέθανε πάλι από την ίδια ασθένεια. Άρα λοιπόν ο Κύριος μας προεγνώρισε, φαίνεται, και τι να πω, ήθελε να ζήσουμε. Μια άλλη φορά που θυμάμαι στη Λίμνο είχα το ποδήλατο σαν μικρός. Εκεί τα αγόρια καταλαβαίνετε πως ήμασταν εμείς, τρέχαμε ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε πιο θεαματικό. Και ήταν μια κατηφόρα και έπρεπε να πάρεις απότομα μια στροφή. Προφανώς η φυγόκεντρος με πέταξε έξω. Και αυτό που αισθανόμουν ήταν ότι πήγαινα κατευθείαν σε έναν τοίχο που θα χτυπούσα με πολύ μεγάλη ταχύτητα, θα έφευγα πάνω από το ποδήλατο, θα άσκαγα με το κεφάλι εκεί. Και με το που κάνω τη στροφή και βλέπω ότι πάω εκεί, απλά κλείνω τα μάτια μου και λέω «Θεέ μου», τίποτα άλλο. Εκείνη τη στιγμή, τώρα αυτό που λένε ότι κανείς δεν γνωρίζει παρά ο λαμβάνων, εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα ότι κάποιος πιάνει το ποδήλατο και στρίβει το τιμόνι. Δηλαδή τα χέρια μου, εγώ ενώ ήμουν εκεί και αισθάνθηκα αυτό το πράγμα, περίμενα και λέω «Μα καλά, ακόμα γιατί δεν χτύπησα». Κλειστά τα μάτια, πήγαινα πάνω στο δρόμο, λοιπόν, και πολλά άλλα τέτοια. Αλλά βέβαια την επίγνωση ότι ο Κύριος ελέγχει τη ζωή μας την πήραμε μετά, αφού έκανε ο Κύριος χάρη και ήρθαν αυτά τα ευλογημένα αδέρφια, ο αδερφός ο Σωτήρης και όλοι οι υπόλοιποι που θα σας πει ο Δάμος, στην εκκλησία της Λίμνου, στη Λίμνο, και μάλιστα δεν ήταν τυχαίο που νίκιασαν το σπίτι μας. Έχουμε τρία σπίτια μέσα στην αυλή, νίκιασανε το ένα. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα τηλέφωνο που μου είχε πάρει ο Δάμος και μου λέει «Ρε Στράτο, εδώ πέρα είναι κάτι παιδιά εδώ που έχουν έρθει, κάτι αεροπόροι και έχουν νοικιάσει το σπίτι, έχουν κιθάρες και παίζουν κάτι τραγούδια, λένε για τον Χριστό, λένε τι πράγματα είναι αυτά». Λέω «Όχ Δάμο, μην μπλέξεις και εκεί γιατί μας έχεις μπλέξει παντού». Λοιπόν, ναι, λοιπόν, τώρα άστε, λέω τώρα, γιατί ό,τι ακούγαμε για τον Δάμο ήμασταν όχι. Ο Δάμος είχε ανοίξει την πρώτη pub στη Λίμνο. Πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα, η πρώτη pub που είχε ανοιχτεί. Αλλά τέλος του μήνα, θα σας πει εκείνος τι θα έκανε. Έπρεπε να πάω να του στείλω πακέτα από την Αθήνα. Η καγμένη, η συγχωρημένη μητέρα έφτιαχνε τα φαγητά εκεί. Εγώ έπαιρνα τα πακέτα. Λοιπόν, με τα λεωφορεία, με τα πόδια πολλές φορές, θυμάμαι, πήγαινα γιατί είχαν απεργία συγκοινωνία μέσα στην Αθήνα, να πάω στη Συγκρού που ήταν το πρακτορείο της Ολυμπιακής τότε, να φορτώσουμε. Την άλλη φορά είχα πάει στο αεροδρόμιο, γιατί ήταν κλειστό το πρακτορείο. Λοιπόν, και ήταν η απορία μας πώς εσύ που βγάζεις πια τόσα χρήματα, στο τέλος του μήνα να μην έχεις να φας. Λοιπόν, τέλος πάντων, αφού τα συζητούσαμε και μου λέει όχι και είναι καλά παιδιά και κάτι λένε για τον Χριστό και λοιπά, έπρεπε τότε και εγώ να πάρω ο Sherlock Holmes, εγώ το καλό παιδί της οικογένειας όπως είπα, αλλά ο Κύριος χρησιμοποίησε το μαύρο πρόβατο για να σωθούμε. Λοιπόν, ξέρει ο Κύριος, έπρεπε να πάω να δω τι γίνεται, να πάω να το ψάξω, να δούμε πού έμπλεξε πάλι, τι έγινε. Λοιπόν, πήγα όντως στη Λίμνο, γνώρισα τότε τα αδέλφια, όλα μου φαινόντουσαν φυσιολογικά. Θυμάμαι τότε που πήγαμε στην Καβάλα, στον αδελφό τον Χρήστου. Λέω να πάω και να δω, μέσα σε μια εκκλησία τι γίνεται, να δω πότε τους ρίχνουν στο ποτήρι το φάρμακο, πότε τους ρίχνουν λοιπόν, και τους κάνουν δικούς τους, μήπως και εκεί τα χρήματα, εκεί πηγαίνανε και δεν είχε χρήματα κλπ. Και ο Δάμος είχε υπηρετήσει στη Λίμνο και έμεινε μετά εκεί, έκανε την ΠΑΜ, και εμείς ήμασταν χαρούμενοι, γιατί και μόνο που θα σας πω από πού γλίτωσε, έτσι νομίζαμε, από τα Εξάρχεια, γιατί το σπίτι μας ήταν στη πλατεία Βάθης, από το σχολείο που πηγαίναμε οι καθηγητές είχαν απειδήσει, όταν πήγαινε η μητέρα μας εκεί να πάρει τους ελέγχους, της λέγανε, κυρία μου, το ένα παιδί σας είναι στον ουρανό, το άλλο είναι στη γη, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, πώς είναι δυνατόν να είναι αδέλφια αυτά. Λοιπόν, τον διώξανε και από το σχολείο, πήγε στα Εξάρχεια, το μόνο σχολείο που τον πήρανε. Καταλαβαίνετε τι έγινε στα Εξάρχεια με τον Δάμο. Λοιπόν, γι' αυτό λέγαμε σε κάθε φάση που κάτι μας έλεγε ο Δάμος, όχ, όλοι οικογενειακός. Του λέμε τουλάχιστον να μείνει στη Λίμνο, να γλιτώσει από τα Εξάρχεια. Τώρα, αν γλίτωσε ή όχι, θα σας το πει ο ίδιος. Λοιπόν, και το θέμα είναι ότι όταν γύρισα κι εγώ από την Καβάλα, έδωσα την αναφορά στους γονείς, λέω, κάτι κακό δεν είδα. Ούτε είδα να ζητάνε χρήματα οι άνθρωποι, ούτε είδα να βάζουν τίποτα μέσα στα ποτά, εκεί στα ποτήρια. Μας φιλοξενήσανε στο σπίτι τους, όλα πολύ καλά. Η μητέρα μου, ένα πολύ πολύ έξυπνο άτομο, τους οποίους γονείς τους υπεραγαπούσα και μας υπεραγαπούσανε, και μάλιστα όταν έγινε το ατύχημα αυτό και τους χάσαμε, τότε όντως σκλήρινα προς το Θεό, αλλά κράτησε περίπου ένα μήνα αυτή η σκλήρινση. Σε τροχαίο χαθήκανε και οι δύο μαζί. Τη μία μέρα μιλούσαμε στο τηλέφωνο και την άλλη έπρεπε να πάμε να τους μαζέψουμε από το δρόμο. Τέλος πάντων, η μητέρα μου ήταν ένα πολύ δραστήριο άτομο, πανέξυπνο άτομο. Είπε ότι, κοίταξε να δεις Στράτο, από τη στιγμή που ο Δάμος εκεί μέσα ακούει για τον Θεό, μιλάνε για τον Θεό, δεν μας νοιάζει, άστο να εκεί μέσα να κάθεται, λοιπόν, προκειμένου να είναι στα Εξάρχεια, στα ναρκωτικά και στα χίλια δυο, καλά είναι και εκεί που είναι. Λοιπόν, και αυτό ήταν το σκεπτικό μας. Θυμάμαι, μου είχε πει μια φορά ο Δάμος ότι ζήτα από τον Χριστό να σου αποκαλύψει και σένα ποια είναι η αλήθεια. Καλά, ρε Δάμο, του λέω, εντάξει, δεν μπορούσα εγώ να δεχτώ σαν εγωιστής που ήμουν ότι τώρα βρήκε ο Δάμος την αλήθεια. Εντάξει, εδώ ο Δάμος μέχρι τώρα μας έκανε και λέγαμε, αχ, και βογκούσαμε όλοι. Λοιπόν, τώρα θα βρήκε και την αλήθεια. Λοιπόν, και όμως βλέπω σε ένα όνειρο, μου λέει, ζήτα από τον Κύριο και στο όνειρό σου μπορεί να εμφανιστεί. Και όντως βλέπω μέσα στο όνειρό μου, εκείνη την ημέρα, να κοιμάμαι στο δωμάτιο της Λίμνου, ανοίγει η πόρτα και βλέπω τον Κύριο. Δεν έγραφε κάτι το ρούχο του, ήταν με το ημάτιό του, κατάλαβε όμως ότι ήταν ο Κύριος. Και με έτσι ένα αυστηρό βλέμμα, μου λέει, εσύ κάποια στιγμή θα γίνεις δικός μου, αλλά όχι τώρα, πιο μετά. Και κλείνει την πόρτα και φεύγει. Επίσης, το άλλο που θέλω να πω, ότι τα παιδιά στη Λίμνο, ο αδελφός ο Σωτήρης, ο Γιώργος ο Κορδορούμπας και όλα τα παιδιά που ήταν εκεί στο σπίτι μας, δεν πιέζανε ποτέ, μιλούσαμε, αλλά εγώ είχα τις δικές μου απόψεις, εκείνοι είχαν τις δικές απόψεις, ποτέ δεν μου είπαν κάτι τέτοιο για να έρθουμε σε ρήξη. Και μάλιστα θυμάμαι το μόνο που μου είπανε μια μέρα, δεν ξέρω τώρα αδελφέ μου πως ήσουν και εσύ, δεν το θυμάμαι, εκεί στην αυλή, στο σπίτι, μου λέει ένα από τα παιδιά αυτά, ένας από τους αδελφούς, Στράτο, πιστεύεις στον Χριστό? Λέω, βεβαίως πιστεύω στον Χριστό. Εντάξει, μου λέει, δεν είσαι μακριά από τη Βασιλεία. Και τίποτα άλλο, δεν με ξαναενοχλήσανε ποτέ. Και αυτό μου έκανε πράγματι εντύπωση, ότι δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι θα πηγαίνανε με το ζόρι κάποιον να πιέσουν. Λοιπόν, αλλά επειδή ο χρόνος περνάει, θα ήθελα να συνεχίσει ο Δάμος, γιατί είναι πολλά τα οποία έχει να πει εκείνος, περισσότερα από τα δικά μου. Έτσι, και σας ευχαριστώ ειλικρινά όλους. Κάποια άλλη στιγμή πιστεύω ότι θα έρθουμε να έχουμε λίγο, να είμαστε και με την οικογένεια όλοι, να έχω τη χαρά. Λοιπόν, θα τα πούμε, αλλά θέλω να δώσω λίγο χρόνο περισσότερο στο Δάμο. Εγώ το μόνο, αν θα μου επιτρέψετε, επειδή ένας ύμνος μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, δεν είναι χριστουγεννιάτικος, αλλά είναι ένας ύμνος ο οποίος δείχνει τη ζωή ημών, οι οποίοι, με ήττα, οι οποίοι δεν γεννηθήκαμε μέσα στην Εκκλησία. Ήρθαμε μετά στον Κύριο και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν ξέρω αν μου επιτρέψεις, αδελφέ, έτσι, να πούμε έναν ύμνο ο οποίος πιστεύω ότι σε πολλούς δείχνει τη ζωή τους. Είναι ο νούμερο 162.
Γεια σας, αδέρφια μου, και από μένα. Πραγματικά και εγώ χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας και για τον αδερφό του Σωτήρη, που ήταν ο Στέργιος, ο ποιμένας σας, που ήταν από τα πρώτα αδέρφια που μου μίλησαν στη Λίμνο και έτσι γνώρισε και εγώ τον Κύριο. Δόξα τον Κύριο. Θέλω, αδέρφια μου, να τιμήσω λίγο το λόγο του Κυρίου και να διαβάσω κάτι από τους ψαλμούς. Ο πρώτος ο ψαλμός που γράφει: «Μακάριος ο άνθρωπος, όσοι δεν περιαπάτησε εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη και επί καθέδρας χλεβαστών δεν εκάθισε». Εγώ δεν ήμουν εκεί, σε αυτό που διάβασα τώρα. Εγώ ήμουν στο Λάμπδα Βήτα ψαλμό. Ναι. Που γράφει: «Μακάριος εκείνος το οποίο συνεχωρήθη η παράβαση, το οποίο σκεπάσθη η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος τον οποίο ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία και στο οποίο το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος». Δόξα τον Κύριο, αδέρφια μου, με τη χάρη του Θεού ο Κύριος μου συγχώρησε πάρα πολύ αμαρτία. Είχα στη ζωή μου πολύ φόρτωμα, αλλά με τα χρόνια με έκανε να έχω πάρα πολύ σεβασμό και τρομερή εκτίμηση για παιδιά που είχαν γεννηθεί μέσα στην Εκκλησία, μπορεί να μην είχαν φύγει ποτέ από τον Κύριο, όσο παράξενο και να σας φαίνεται. Όταν ακούω ομολογίες από ανθρώπους που γεννηθήκαν μέσα στην Εκκλησία και δεν φύγανε ποτέ από τον Κύριο, ή από ανθρώπους που πιστέψανε και δεν φύγανε ποτέ από τον Κύριο, κάθομαι εκεί και ακούω, στείνω αυτιά, πώς τα κατάφεραν, τι έγινε στη ζωή τους και δεν έφυγαν ποτέ. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη δόξα του Θεού και για μένα είναι πολύ δυνατή μια ομολογία από ανθρώπους που γεννήθηκαν μέσα στην Εκκλησία και δεν έφυγαν ποτέ. Πραγματικά είναι πολύ δυνατή ομολογία. Για τον αδερφό μου, όπως σας είπε και εκείνος, χάρηκα πάρα πολύ όταν πίστεψε στον Κύριο. Τι να σας πω, για μένα ήταν πολύ συγκλονιστικό, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή έβλεπα βέβαια ανθρώπους της ταλαιπωρίας, όπως ήμουνα και εγώ, είχαμε περάσει και ποτέ δεν είχαμε περάσει, και έλεγα εντάξει, εμείς πιστεύουμε στο Θεό λόγω ανάγκης, λόγω οτιδήποτε. Ο Στράτος κατά κόσμο ήταν ένα φτασμένο άτομο επαγγελματικά, με τις σπουδές του, επαγγελματική αποκατάσταση, με το άθλημά του είχε βγάλει παγκόσμιους αθλητές, το να τ' άλλο, ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια, και να βλέπεις ξαφνικά ένα τέτοιο παιδί να ταπεινώνεται, να γονατίζει μπροστά στον Κύριο, λέω: «Θεέ μου, πραγματικά είσαι ισχυρός, μπορείς να φέρεις στα πόδια σου τον οποιονδήποτε». Κάτι που παρέλειψε να σας πει ήταν για τη μικρή την ηλικία. Πήγαινε δημοτικό και εκείνος. Εγώ εκείνη την εποχή ήμουνα στα πέτρινα παιδικά μου χρόνια, εσόκλειστος σε ένα ίδρυμα στη Θεσσαλονίκη, γιατί οι γονείς δεν μπορούσαν να μας έχουν όλους, και τα πιο μεγάλα παιδιά, εμένα και την ξαδέρφη μου, μας έβαλαν ισόκλειστους. Πέρασα από 2-3 διαφορετικά ιδρύματα, όπου εκεί μέσα ήταν πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα, δηλαδή πολύ ξύλο από άγνωστους ανθρώπους, χωρίς λόγο, γνώρισα τη βία από μικρό παιδάκι, δηλαδή τώρα φανταστείτε παιδί του δημοτικού, από τρίτη δημοτικού μέχρι έκτη δημοτικού και πρώτη γυμνασίου, να είμαι μέσα στα ίδια ιδρύματα. Οι γονείς βέβαια δεν παίρνανε χαμπάρι το τι γίνεται. Θα σας πω γιατί, αλλά να μην ξεχάσω κάτι για τον αδερφό μου. Μέσα εκεί λοιπόν στο ίδρυμα, η μόνη καλή είδηση που είχα πάρει ήταν ότι στη Λίμνο είχε γίνει εκείνη την εποχή ένας πολύ δυνατός σεισμός, ώστε στον Άγιο Στράτιο είχαν πέσει όλα τα σπίτια και στο δικό μας το σπίτι στη Λίμνο, εκεί που ήταν το κρεβατάκι που κοιμόταν ο αδερφός μου, ήταν δίπλα στον τοίχο. Και ξαφνικά ξυπνάει τη νύχτα και αρχίζει και φωνάζει τη γιαγιά μας, ας πούμε, να τον πάρει από εκεί, να τον πάρει αγκαλιά. Ήθελε να φύγει από εκείνο το σημείο. Και μετά από λίγο γίνεται ο σεισμός και όλο το κρεβατάκι ήταν γεμάτο πέτρες από τον τοίχο. Ήταν οι πέτρες, δηλαδή τα πέτρινα τα σπίτια τα παλιά. Δόξα στον Κύριο, τον φύλαξε από τότε. Ήταν προγνωρισμένος και εκείνος και τον έσωσε ο Κύριός μας. Λοιπόν, εγώ τώρα τι να πω, αδέρφια μου. Οι γονείς δεν παίρνανε βέβαια γνώση του τι γίνεται μέσα αυτά τα ιδρύματα, γιατί κάθε τόσο μας συγκέντρωναν όλα τα παιδιά που ήμασταν εσόκλειστα, μας έδιναν χαρτί και στυλό και μας υπαγόρευαν τι να γράψουμε. Και γράφαμε. Αγαπημένοι μου γονείς, εδώ που είμαστε περνάμε πάρα πολύ καλά κλπ. Το γράμμα έφευγε και οι γονείς μένανε στην ησυχία τους. Μέχρι που μετά από ένα χρόνο που ερχόταν, ας πούμε, η μάνα μας για να με πάρει από εκεί, έβλεπε τα χάλια μου τα μαύρα, σε άλλο ίδρυμα, μήπως εκεί είναι πιο καλά. Τίποτα, ούτε εκεί τα ίδια, σε άλλο ίδρυμα, τέλος πάντων. Και τελειώνοντας αυτή τη διαδικασία με τα σχολεία, έγινε ένας χαρακτήρας πάρα πολύ ατίθασος και εγώ αντιδρούσα βία, αντιδρούσα νευρικά. Στο σχολείο, όπως είπε και ο αδερφός μου, πήγαινε η μητέρα μας να πάρει τους βαθμούς και δεν λέγανε ο ένας στον ουρανό και άλλος στη γη. Πολύ απλά δεν πιστεύανε ότι είμαστε αδέρφια. Τη λέγανε, κυρία μου, αυτά τα δύο τα παιδιά είναι αδέρφια. Πώς γίνεται? Δηλαδή, τι να σας πω, ας πούμε. Στην πρώτη την Πέμπτη με αφήσανε σε όλα τα μαθήματα. Έμεινα. Σε εκείνο το σχολείο είχα περάσει μόνο γυμναστική. Μόνο γυμναστική, σε όλα τα μαθήματα. Και θυμάμαι μαζί με κάποιους άλλους ομοίους που είχα εκεί, είχε φέρει ο πατέρας μας από την Αφρική ένα μαχαίρι τόσο, δηλαδή όταν το έβαλα μέσα από το πατελόνι, με προσπάθεια δεν ακούμπαγε στο χώμα και πήγαμε στο σχολείο μέσα βράδυ και τα σπάσαμε όλα. Κάψαμε απουσιολόγια, κάναμε ζημιά, ήμασταν, τι να σας πω, αγρίμια. Τέλος πάντων, στη δεύτερη την Πέμπτη που πήγα πάλι στο ίδιο το σχολείο, επειδή εκείνο το σχολείο ήταν πολύ καλό εκείνη την εποχή, είχε φοβερούς δασκάλους, προετοιμάζανε παιδιά για πολυτεχνείο, για πανεπιστήμιο, παίρνουν τηλέφωνο τη μητέρα μας και της λένε, ελάτε από εδώ, πάει από εκεί, ακούστε, άμα μείνει εδώ, θα μείνει και σε αυτή τη χρονιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον περάσει κανένας. Πάρτε τον από εδώ, πηγαίνετε τον όπου θέλετε. Και πραγματικά το μόνο σχολείο που με δέχτηκε ήταν αυτό εκεί στα Εξάρχεια. Μόλις πήγα και εγώ στα Εξάρχεια εκεί πέρα, δεν ήθελα και πολύ. Όπου underground, μπιλιάρδα, οτιδήποτε, μαγαζιά, underground, μέσα ο δάμος. Πολύ εύκολα το τσιγάρο, πολύ εύκολα τα ποτά, πολύ εύκολα τα χάπια. Στην Πάτρα, πολύ εύκολα το χασίς, πολύ εύκολα η ηρωίνη. Θυμάμαι μάλιστα, καμιά δεκαριά χρόνια κράτησε η ιστορία με την ηρωίνη. Την πρώτη μου ένεση, αδέρφια, θυμάμαι, την έκαναν έτσι, πίσω να μην βλέπω, γιατί φοβόμουν και τις ενέσεις. Μόλις έγινε η πρώτη ένεση, τρελάθηκα. Λέω, τι είναι αυτό, εδώ είμαστε. Απ' τη δεύτερη φορά, κατευθείαν, φέρτε μου εδώ σύριγγες, φέρτε τα μου όλα μόνος μου. Και περνούσαν τα χρόνια πάρα πολύ άσχημα. Τώρα, τι να σας πω, τα παιδιά που έκανα παρέα, είχαμε φτάσει σε ένα σημείο. Εγώ, επειδή πιο παλιά με τον αδερφό μαζί γυμναζόμουν, ας πούμε, είχα πολλές φλέβες στα χέρια μου. Τα άλλα τα παιδιά που δεν είχαν τόσο πολύ, άλλος έκανε ένεση στο λαιμό. Τώρα, αυτή ήταν η παρέα μου. Ήμασταν μέσα σε ένα δωμάτιο και να βλέπω τώρα τον άλλο να κάνει ένεση στο λαιμό. Ο άλλος να είναι εξαπλωμένος στο κρεβάτι, να έχει σηκώσει την μπλούζα να ψάχνει κάτι τελευταίες φλέβες που είχαν μείνει στη λεκάνη πάνω εκεί. Άλλος στα πόδια. να μην πω και πού αλλού, όπου υπήρχε φλέβα. Δηλαδή γινόταν ένεση από τα άλλα τα παιδιά, πολλά πεθάνανε, πολλά. Έρχεται η εποχή για το στρατιωτικό να πάω. Ποιο στρατιωτικό? Ήτανε δυνατόν εγώ να πάω φαντάρος έτσι όπως ήμουν εκείνη την εποχή? Και πήρα την απόφαση. Εν τω μεταξύ είχα περάσει και σε μια σχολή στην Πάτρα, τουριστικές επιχειρήσεις τότε. Πήγα ένα χρόνο ενάμιση, τα παράτησα από εκεί, στενοχώρια οι γονείς, αφάνταστοι. Στο στρατιωτικό με τα άλλα παιδιά που συζητούσαμε, τρελόχαρτο, δεν υπάρχει περίπτωση, θα το πάρω, λέω. Πήγα, κουρεύτηκα γουλή από μόνος μου, έβαλα και μια άσπρη σακελεμπία ήταν μέχρι κάτω και πήγα για φαντάρος τώρα, αποφασισμένος 100% ότι δεν πρόκειται να υπηρετήσω. Και με το που μπαίνω μέσα εκεί ο αλφαμίτης που ήταν, του λέω να σου πω, έρχεται κοντά, του λέω πήγαινε με στον ψυχίατρο αμέσως. Λέει τι? Του λέω στον ψυχίατρο, γρήγορα. Έχει το τάγμα το... Έχει ψυχίατρο το τάγμα? Έχει, μου λέει. Πήγαινε με εκεί αμέσως. Και πραγματικά πηγαίνουμε στο γιατρό. Μου λέει τι συμβαίνει. Του λέω να σου πω τι συμβαίνει. Εγώ του λέω δεν πρέπει να κάτσω εδώ, γιατί άμα κάτσω εδώ θα κάνω κακό σε άνθρωπο. Αυτοί δεν θέλουν και πολύ να ακούσουν τώρα. Άμα τους κάνεις εξ αρχής μια τέτοια δήλωση, να σε βάλουν μέσα τα όπλα και τις ξυφολόγχες. Κάτι προσποιήθηκα εκεί, διάφορες καταστάσεις, ότι έχω, δεν είχα τίποτα, θέατρο έπαιζα. Αλλά θέλω να σας πω ότι είχα το θράσος να παίζω θέατρο και να κορυδεύω και τον γιατρό ακόμα. Το πήρα το χαρτί, μου γράψαν εκεί κάτι, πήρα μια αναβολή, μετά πήγα, ξαναπαρουσιάστηκα. Εν τω μεταξύ, όταν γύριζε στο σπίτι, μου λέει η μάνα μου τι έγινε, ο πατέρας μου. Τους είπα τι έγινε, λέω το πήρα, εγώ δεν υπηρετώ. Μου λέει μετά η μάνα μου, ο πατέρας μου λέει θα αυτοκτονήσει, δεν υπάρχει περίπτωση, μου λέει, τέτοια στενοχώρια πήρα από σένα. Σκέψου το, μέχρι να περάσει αναβολή κάτι να κάνεις. Οπότε επειδή ακόμα είχα κάποια ψήγματα αγάπης μέσα μου, γιατί θα σας πω για αυτό το ζήτημα αργότερα πόσο πολύ ταλαιπωρήθηκα από την έλλειψη αγάπης και από μια τεράστια χαριστία που είχε βγει μέσα μου απέναντι στον οποιονδήποτε, ακόμη και απέναντι στον Κύριο, πήρα απόφαση να πάω να υπηρετήσω. Για να μην αυτοκτονήσει ο πατέρας μου, ας πούμε, ξαναπαρουσιάστηκα εκεί, μου λέει τι έγινε, τους λέω έγινα καλά. Μου λέει πώς έγινες καλά? Λέω έγινα καλά, ακολούθησε μια θεραπεία, έγινα καλά. Μου λέει καλά, μου λέει θα σε βάλουμε βοηθητικό για τα τέσσερα. Όχι, λέω, κανονικά με όπλο. Είμαι καλά σας λέω, θέλω να υπηρετήσω την πατρίδα. Και πραγματικά έτσι έγινε, πήγα, υπηρέτησα με όποιες δυσκολίες τέλος πάντων στη Λίμνο. Στη Λίμνο, ναι, αυτό ήταν συμφωνία. Ήταν συμφωνία με τους γονείς μου. Είχαμε τότε ένα θείο, ο οποίος ήταν στο στρατό υψηλόβαθμος, πολεμική αεροπορία. Και λέω, θα πάω μεν, αλλά μόνο στη Λίμνο. Αν είναι για οπουδήποτε αλλού, θα το ξαναπάρω, τους λέω, του χαρτί. Δεν είναι, μην έχετε καμιά αμφιβολία. Οπότε μου έρχεται, παρουσιάζομαι αυλώνα για πρώτη φορά. Πυροβολητής ασυρματιστής μέσων αρμάτων, τέλος πάντων βγαίνουν οι μεταθέσεις και με στέλνουν κάπου αλλού. Παίρνω τηλέφωνο τον πατέρα μου, τη μάνα μου, τη λέω σήμερα αν δεν έρθει διαταγή να αλλάξει η μετάθεσή μου, το πήρα το χαρτί, φεύγω κατευθείαν. Τώρα οι μεταθέσεις να έχουν βγει, να έχουν πάει τα χαρτιά όλα εκεί πέρα. Και πραγματικά αδέρφη μου, μέσα την ίδια μέρα έρχεται μετάταξη για Λίμνο και αλλαγή σώματος και αλλαγή να πάω για Λίμνο. Μου λέγανε τι μέσον έχεις, λέω ό,τι μέσον υπάρχει τέλος πάντων. Και πήγα εκεί στη Λίμνο, στο Λιβαδοχώρι. Εν τω μεταξύ, σε όλη αυτή την περίοδο με τα ναρκωτικά δεν είχαν λείψει από τη ζωή μας. Ήταν τέτοιες οι γνωριμίες μας, τέτοια η κατάσταση που δεν ξεμέναμε, δεν ξεμέναμε. Θυμάμαι μια μέρα περπατούσαμε, κάναμε βόλτες με τα πόδια, είχαμε πάρει τις ηρωίνες μας και είχαμε τα τσιγάρα μας απάνω φορτωμένη και είχαμε και τρυπάκια LSD, μόλις είχαν έρθει από την Ολλανδία μια παρτίδα καινούρια. Λέμε τώρα έτσι και μας πιάσουνε, δεν μας σώζει τίποτα. Και δηλαδή μετά από χρόνια απορούσα πώς δεν είχε φυράνει το μυαλό μας εντελώς. Δηλαδή τα LSD, αυτά τα τρυπάκια, να τα κάνει σε συνδυασμό με ηρωίνη και τσιγάρα διάφορα και να κρατάει χρόνια αυτό το πράγμα, στη Λίμνο, όταν πίστεψα, ας πούμε, φυτεύαμε και τα μαζεύαμε και φτιάχναμε τσάι, ας πούμε. Δεν μπορούσαμε να καπνίσουμε άλλο, το κάναμε τσάι. Πίναμε εκεί συνέχεια. Μια τέτοια ζωή, τέλος πάντων, οπότε όλα αυτά μεταφερθήκαν και ενδιάμεσο στρατιωτικό, έκανα χρήση, και μετά στη Λίμνο, ας πούμε, πηγαίνοντας εκεί και θέλοντας να μην ξαναγυρίσω στην Αθήνα, ας πούμε, μήπως και γλιτώσω από αυτά, πείθω τους γονείς μου και ανοίγουμε εκεί ένα μαγαζί, μια disco pub, τέλος πάντων, ήταν 200 άτομα και χωρούσε μέσα, με πατάρι, πολύ δυνατή μουσική, rock, new wave, punk, πάρα πολύ αυτές ήταν οι μουσικές που μας ακούγαμε τότε και παίζανε. Και τα ναρκωτικά στην ημερήσια διάταξη συνεχίζανε εκεί πέρα, γιατί αυτή ήταν η ζωή μας. Αλλά το θέμα ήταν ότι λίγο-λίγο είχα φτάσει σε σημεία πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή από το μαγαζί αν έβγαζα 100, εγώ ξόδευα 150. Χρόνο με το χρόνο έμπαινα μέσα συνέχεια. Όσο και να δούλευε, συγχρόνως η προσωπικότητά μου άρχισε να αλλοιώνεται. Δηλαδή από εκεί που πρώτα ήμουν ένας άνθρωπος που μου λέγανε ότι έχεις τραβηχτικό και μπαίνεις μέσα στον κόσμο και έρχονται όλοι γύρω σου κλπ. Ξαφνικά άρχισε να βγαίνει από μέσα μου ένας ανθρωποδιώκτης και δεν μπορούσα να συναστραφώ με κανέναν. Και είχα τέτοια παραδείγματα από ανθρώπους, τα ψάχνα εκεί, αγοραφοβίες, το ένα τ' άλλο, μέσα μου μια σύγκρουση κόμπλεξ ανωτερότητος με κόμπλεξ κατωτερότητος. Δηλαδή άρχισε σιγά σιγά και ο κόσμος απομακρυνότανε από κοντά μου. Γιατί και εγώ δεν μπορούσα να κρυφτώ, ας πούμε. Συγχρόνως άρχισε και ένας πόλεμος με την αστυνομία εκεί πέρα. Με φώναξε ο διοικητής και μου λέει, θέλω να μου λες ποιους υποψιάζεσαι ότι πουλάνε. Τι να το πεις τώρα του ανθρώπου. Τι να το πω τώρα αυτού. Φυσικά δεν του είπα τίποτα, αλλά μου λέει, κοίτα να δεις, αν δεν συνεργαστείς, εγώ μου λέει θα σε κλείσω. Δηλαδή θα σου στέλνω κάθε μέρα δύο αστυνόμους με στολή να κάθονται εκεί στο μπαρ και απλώς θα κοιτάνε. Ήταν πάρα πολύ άσχημο για ένα τέτοιο μαγαζί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αυτός δεν σταμάταγε εντωμεταξύ. Πίεση στην πίεση, πίεση στην πίεση. Μια μέρα είμαι το πρωί μέσα στο μαγαζί και καθαρίζω. Και όπως καθάριζα τον πάγκο εκεί πέρα πάνω, ανοίγει η πόρτα και βλέπω από την πόρτα που ανοίγει, ήταν μεγάλος ο χώρος, βλέπω δύο αστυνομικούς και κρατούσαν παραμάσχαλα έτσι ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί. Έναν άνθρωπο που το προηγούμενο βράδυ ήμασταν μαζί και πίναμε και του είχα δώσει κιόλας κάτι, δεν το είχα πουλήσει, του το είχα χαρίσει. Και το φέρνανε και σερνότανε και τα πόδια του κάτω, δεν μπορούσε να έρθει από το ξύλο που είχε φάει. Το φέρνουν, το στείλουν μπροστά μου. Εγώ ψύχρεμος στο μεταξύ όσο μπορούσα, δεν έδειχνα τίποτα. Και του λένε, πες μας, του λένε, θα ελαφρύνεις πολύ τη θέση σου. Αυτό σου το έδωσε. Και όπως ήταν το παιδί σκυμμένο έτσι, εγώ από μέσα μου σκέφτομαι, λέω, εδώ τελειώσαν όλα τώρα. Του λένε, θα την γλιτώσεις. Σηκώνει, με κοιτάει και τους λέει όχι. Και ξαναρίχνει το κεφάλι κάτω. Πω, από εκείνη την ώρα, τι να πω, λέω, Θεέ μου, λέω, τη γλίτωσα ακόμη μια φορά. Εν τω μεταξύ, την είχα γλιτώσει πάρα πολλές φορές και αυτό το απέδιδα, εγώ με το δικό μου το μυαλό, λέω, φαίνεται, επειδή μικρός μέσα αυτά τα ισόκλειστα που ήμουνα είχα περάσει πάρα πολύ άσχημα, ο Θεός δεν με αφήνει να ξαναπάω φυλακή. Δεν θα επιτρέψει με τίποτα να ξαναπάω φυλακή. Είχε γίνει σαν πιστεύω μου μέσα αυτό και γι' αυτό έλεγα με γλιτώνει πάντα. Δηλαδή, να σας πω τώρα, ήμασταν μέσα σε ένα χώρο και κλέβαμε. Και ξαφνικά, χωρίς να υπάρχει λόγος, τους έκανα ησυχία. Και με το ησυχία, μετά από μισό λεπτό, περνούσαν περιπολία αστυνομική απ' έξω. Εγώ δεν είχα καταλάβει τίποτα. Δηλαδή, λειτουργούσε έτσι σαν ένα ένστικτο ένα πράγμα, που σιγά σιγά και μέσα αυτό, μέσα στις παρέες που είχαμε τότε, τους είχε κάνει να με σέβονται εισαγωγικά λίγο περισσότερο. Τέλος πάντων, πέρασε και αυτό το περιστατικό στη Λίμνο. Αλλά το μεγάλο μου το πρόβλημα, όπως σας προείπα, αδέρφια μου, ήταν ότι όλη αυτή η ζωή και όλα αυτά τα πράγματα που έκανα είχαν γεννήσει μέσα μου. Δηλαδή, ήρθε μια στιγμή που κατάλαβα ότι ακόμα και τον αδερφό μου, που πιο μικρός, ας πούμε, τον αγαπούσα πάρα πολύ, δεν αγαπάω κανέναν. Ούτε τους ίδιους μου τους γονείς. Δηλαδή, ήταν τρομερό. Αυτό, όταν το διαπίστωσα αυτό το πράγμα, ότι δεν έχω μέσα μου καθόλου αγάπη. Στον κόσμο όλο το παιχνίδι γίνεται με τα μάτια. Δηλαδή με τα μάτια καταλαβαίνεις ποιος είναι δειλός, ποιος φοβάται, ποιος είναι έτοιμος να αρπαχτεί, ποιος το ένα, ποιος το άλλο. Χωρίς να ξέρω βέβαια το λόγο του Θεού τότε, καμία σχέση δεν είχα, που λέει ότι ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Εάν ο οφθαλμός είναι φωτεινός, όλο το σώμα του είναι φωτεινό. Εάν όμως το σκότος είναι σκοτεινό, το σκότος πόσο. Λέω, θα πάω λέω στον καθρέφτη και θα προσπαθήσω να μπω έτσι μέσα στο μάτι μου, να δω τι υπάρχει μέσα μου. Δεν γίνεται, ας πούμε, δηλαδή, να μην έχεις αγάπη για κανέναν άνθρωπο πλέον. Και για να μην σας τα πολυλογώ και καθυστερώ, την πρώτη φορά που πήγα δεν άντεξα να με βλέπω. Από αυτό που έβλεπα μέσα μου, κατεβαίνοντας μέσα μου, ένα περιόριστο σκοτάδι, μια σύραγγα, ένα τούνελ βαθύ να φτάνει μέχρι κάτω, με ένα τρομερό σκοτάδι, δεν άντεξε. Ξαναπήγα και μια δεύτερη φορά, λέω θα μείνεις για να δεις τι υπάρχει μέσα σου. Και κατεβαίνοντας έτσι πάλι προς τα κάτω, είδα κάτω-κάτω να κινείται ένα φίδι τεράστιο ήταν, τρόμαξα αμέσως, λέω αυτός είσαι δάμο, κατάλαβε το, μέσα σου είναι ο πονηρός. Αυτό είναι που συμβαίνει. Δόξα στον Κύριο, όλα αυτά που λέμε αδέρφια είναι για να πάρει τη δόξα ο Κύριος. Δηλαδή, αλίμονο, εμείς τι να πούμε για μας, ότι ξέρεις κάτι, τα κατάφερα στη ζωή μου έτσι και είχα μπει σε πάρα πολύ σκοτεινά κελιά. Χαίρομαι πολύ. Άλλοι έχουν κάνει και φόνους. Ό,τι και να πούμε όμως, ο Κύριος είναι που παίρνει τη δόξα για όλα. Και το θέμα με αυτόν τον αστυνόμο τέλος πάντων που πίεζε και πίεζε και πίεζε και ξαναπίεζε, λέω αυτός ο άνθρωπος πρέπει να πεθάνει. Δεν γίνεται να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Πρέπει να πεθάνει. Και παίρνω την απόφαση πραγματικά να το σκοτώσω. Είχα ένα καρχαριομάχαιρο, από αυτό δεν γλίτωνε κανένας. Δηλαδή, περνούσε το βράδυ από ένα συγκεκριμένο σημείο, κάτι χιστικές, πάρα πολύ σκοτεινά. Τον είχα του χεριού μου. Λέω εκεί θα, την επόμενη φορά που θα με ξανενοχλήσει, θα είναι και η τελευταία του. Έκανε θαύμα ο Θεός, αδέρφια, και δεν με ξαναενόχλησε. Δεν μου ξαναείπε κουβέντα, τόσο πολύ που θαύμασα. Περνούσαν τα χρόνια όμως, σε μένα η καταστροφή μου, η ψυχολογική και η οικονομική και τα πάντα, είχε γίνει πλέον οριστική. Είχε περάσει ένας χρόνος περίπου που μου είχαν μιλήσει τα αδέρφια, ο Σωτήρης, ήταν τότε στη Λίμνο μια αφρόκρεμα από παιδιά, ο Σωτήρης, ο Στέργιος, ο Βλαστός, ο Γιάννης, ο Κορδορούμπας, ο Γιώργος μαζί με τη Λουκία. Τι να πω για αυτά τα αδέρφια. Η Λουκία και ο Γιώργος είχαν ανοίξει το σπίτι τους, με είχαν υιοθετήσει κανονικά από όταν πίστεψα και μετά. Το μεσημεριανό σου, το βραδινό σου, τα πάντα όλα, προσευχές. Θυμάμαι, τι να πω αδέρφια μου, προς δόξα Κυρίου το λέω. Μου λέει σε μια στιγμή ο Γιώργος, γιατί είχα δημιουργήσει ένα χρέος, κάπου 3 εκατομμύρια ήταν, και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούσα να κλείσω και το μαγαζί. Και μου λέει ο Γιώργος, σε βλέπω, μου λέει, πολύ στενοχωρημένο. Τι συμβαίνει, μου λέει, τι έχεις, πέρα από τις στενοχώρες τις άλλες δηλαδή που υπάρχουν στους νέους. Λέω έτσι και έτσι, χρωστάω 3 εκατομμύρια κλπ. Την επόμενη μέρα έρχεται μαζί με τη Λουκία και μου λέει, δάμο μου, λέει, θα στα δώσουμε εμείς τα λεφτά. Πω, τι λες, του λέω. Μου λέει, ακριβώς τόσα, μου λέει, έχουμε στην τράπεζα. Του λέω, τι λες Γιώργο αδερφέ μου, πού με ξέρεις. Εγώ του λέω, πίστεψα τώρα στον Χριστό, μπορεί σε λίγο καιρό να φύγω. Μου λέει, για εμάς είσαι αδερφός. Τέλος πάντων, μου τα δώσανε τα παιδιά τα λεφτά. Του λέω, και εσείς τι θα κάνετε. Εμείς, λέει, έχουμε τις δουλειές μας. Δούλευε και η Λουκία και ο Γιώργος τότε. Τους ξεχρέωσα μετά από 4-5 χρόνια πάλι με τη βοήθεια του αδερφού μου, δόξα στον Κύριο. Τέλος πάντων, και είχε περάσει κανένας χρόνος που μου είχαν μιλήσει τα αδέρφια. Είχαν νοικιάσει το σπίτι, μένανε μέσα και τους ήξερα δηλαδή, ερχόταν στο μαγαζί που είχα, σε αυτό το disco pub, και πίνανε κι αυτοί. Σαν φυσιολογικά παιδιά όμως, τα τσιγάρα τους, το ένα τους, το άλλο τους, τα ποτά τους, ας πούμε, δεν ενοχλούσαν κανέναν, ό,τι κάνει όλος ο κόσμος. Και τα σπίτια μας ήταν, εγώ έμενα εδώ, τα παιδιά μένανε απέναντι, μέσα στην ίδια αυλή, ας πούμε. Και βγαίνοντας από το σπίτι μια μέρα, ακούω από το απέναντι του σπίτι κάτι, δόξα, αλληλούια, Κύριε, δόξα, αλληλούια, δόξα, αλληλούια. Περίμενα, λέω, τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Λέω, κάτσε να περιμένω να δω που θα βγουν, τι θα μου πούνε. Οπότε βγαίνουν, ας πούμε, πρώτοι, κατεβαίνουν κάτω. Τους λέω, ρε παιδιά, τι ήταν αυτά που άκουγα, τα δόξα, αλληλούια, Χριστέ μου κλπ. Και μου κάνουν εκεί μια μικρή ομολογία και μου λένε, γιατί μου λέει, σε ενοχλήσαμε, μου λέει, δάμο, με αυτά που άκουσες, μήπως σε στενοχωρήσαμε, ξέρω εγώ. Τους λέω, παιδιά, μήπως δεν πρέπει να φωνάζουμε. Τους λέω, να φωνάζετε όσο θέλετε, τους λέω. Και αν κανένας έρθει εδώ και σας πει οτιδήποτε, θα το στείλετε σε μένα. Είναι δικό μου το σπίτι. Εσείς μη στενοχωριάστε καθόλου. Φωνάζετε όσο θέλετε, κάντε ό,τι θέλετε. Εδώ μες στην αυλή κανένας δεν μπορεί να σας πειράξει. Και το έλεγα και το πίστευα αυτό εκείνη την εποχή. Πραγματικά τα αδέρφια σας ευχαριστούμε και λοιπά. Θέλω να έρθεις και εσύ μαζί μας, μου ξαναείπανε. Τους λέω, όχι, δεν είναι. Εντάξει, τους λέω, εσείς προχωρήστε, δεν είναι για μένα, τους λέω αυτά τα πράγματα. Από ό,τι μου είπε μετά όμως ο Γιάννης, τους είχε μιλήσει ο κύριος και τους είχε πει, ιός μου είναι τότε. Λοιπόν, οπότε πέρασε κανένας χρόνος και μέσα αυτό το χρόνο εγώ είχα πλέον διαλυθεί εντελώς. Με βρίσκει ο Σωτήρης, όπως είπε, με καλεί σε εκείνη την προσευχή και λέω θα πάω. Γιατί είχα προσπαθήσει, σας είχα πει για την τεράστια ευχαριστία που ένιωθα και όλα αυτά απέναντι στον οποιονδήποτε και στον Κύριο ακόμα. Και λέω θα πάω και πηγαίνω και για να μην σας τα πολυλογώ, μου μιλάει ο Κύριος με τη γυναίκα του βλαστού του Γιάννη τότε. Τα δέχτηκα όλα αμέσως, δηλαδή πώς γίνεται αυτό το πράγμα και έρχονται σε εμάς και μας λένε για το Πνεύμα το Άγιο, λέμε ναι, η αρπαγή ναι, το ένα ναι, το άλλο ναι. Πώς γίνεται εμείς να λέμε ναι και οι άλλοι να λένε όλο όχι, ότι δεν υπάρχει. Και εγώ μόλις άκουσα τότε το Πνεύμα το Άγιο, μου μίλησε ο Κύριος και μου λέει, «Ιέ μου, χρόνια σε περίμενα, από μακριά σε κάλεσα», μόλις είπε αυτά τα λόγια, έσπασε η καρδιά μου, δηλαδή κατευθείαν μίλησε μέσα μου, μου μίλησε λίγο ακόμα. Λέω, αυτό είναι θεϊκό πράγμα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και μέσα εκείνη την προσευχή, αδέρφια μου, ο Κύριος μου πήρε 10 χρόνια ναρκωτικά. Από όλα τα ναρκωτικά με ελευθέρωσε. Μέσα μια προσευχή που έγινε. Δηλαδή, σε σημείο που και στη μετέπειτα ζωή μου, που σε ό,τι είδους και δυσκολίες ήρθανε, όπως ήρθανε τρομερές δυσκολίες, γιατί δεν έμεινα στον Κύριο, όπως μείναν τα αδέρφια, έφυγα. Είναι κάπου 5-6 χρόνια τώρα που έχω επιστρέψει. Ήμουνα τουλάχιστον μια 20ετία στην αποστασία. Τα είδα όλα εκεί πέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, με ελευθέρωσε ο Κύριος από τα ναρκωτικά εντελώς. Και είχαμε τότε στη Λίμνο, ήταν και δύο κορίτσια που κάναμε παρέα, ας πούμε, δύο αδερφούλες, δεν ξέρω, ίσως και να τις ξέρετε, η Δέσποινα με τη Γεωργία, που και η Δέσποινα και η Γεωργία ήταν πανκ, ας πούμε, πάρα πολύ με το πανκ, ας πούμε, όταν πιστέψανε και μετά. Και οι δύο μείνανε στον Κύριο όλα τους τα χρόνια, δεν φύγανε από τότε που πιστέψανε. Παντρευτήκανε, δόξα τω Θεώ, παιδάκια κλπ. Και όταν δείχνανε τις φωτογραφίες τους σε άλλα κορίτσια, ας πούμε, της εκκλησίας, κοιτάει μία αδερφή και βλέπει, ας πούμε, τη Δέσποινα και λέει, «Εδώ, λέει, είσαι σε απόκριες». Λέει, «Ποιες απόκριες», λέει. Έτσι κυκλοφορούσαμε στον δρόμο. Λέει, «Έλα», λέω, «είναι απόκριες». Πορτοκαλί, μαλλιά, κάτι βαψίματα, μοβ, όλα, μοβ και μαύρα. Τέλος πάντων, και με ξέρανε τα κορίτσια αυτά, δεν κάνανε ηρωίνη και αυτά, μόνο καπνίζανε αυτά τέλος πάντων και ποτό. Και τους μίλησα για τον Κύριο, λέει, ελάτε. Ήρθανε στο σπίτι, τους μιλάει ο Σωτήρης με τα άλλα τα παιδιά, πώς έγινε και πιστέψανε. Μπαμ, πιστεύουνε και οι δύο οι αδερφούλες κατευθείαν. Πού από χαρά που πήραμε. Εν τω μεταξύ μας βλέπανε, ερχότανε πιο πολύ για να δούνε τη Δέσποινα και τη Γεωργία με φούστα, παρά να δουν εμένα που είχα κόψει ναρκωτικά και μυαλωμένες, ας πούμε, οι φίλοι μας όλοι. Και αυτό μου λέγανε και τότε, ερχότανε παιδιά και μου λέγανε, σας βλέπουμε και για μας, για μένα, μου λέει μια κοπέλα, είναι, είστε εσείς χωρίς να είστε εσείς. Λέω, τι εννοείς? Μου λέει, τα μάτια σας έχουν αλλάξει εντελώς. Δηλαδή, πως ήμασταν στον κόσμο, ο Κύριος είχε κάνει έργο, ας πούμε. Καταλαβαίναμε ότι ο Κύριος είχε κάνει έργο. Μετά από εκεί πέρα είχαν έρθει και άλλοι άνθρωποι, τέλος πάντων, που ακούσανε, που πιστέψανε με τη χάρη του Θεού. Εκεί είχα μια πολύ ωραία εμπειρία με τον Κύριο, γιατί ήμουνα πολύ πληγωμένος, αλλά αυτό με την αχαριστία, αυτό το ζήτημα άργησε πάρα πολύ να μου το σπάσει ο Θεός. Δηλαδή δεν μπορούσα να νιώσω ευγνωμοσύνη. Ακόμα και τότε που με ελευθέρωσε ο Θεός, αδέρφια, είχα μια πιο πολύ εγκεφαλική πίστη. Δηλαδή δεν μπορούσα να αρνηθώ. Τι να αρνηθώ, ότι δεν θέλω να κάνω? Σε έναν που το ομολόγησα από το τηλέφωνο κολλητό μου, Πήρε το αεροπλάνο και ήρθε στη Λίμνο. Μου λέει: Δεν σε πιστεύω, μου λέει. Έχει κόψει τα ναρκωτικά. Δεν σε πιστεύω, μου λέει. Αποκλείεται. Του λέω: Βασίλη, του λέω: Εγώ έχω συνεχθεί, είμαι και ελευθέρω ο Θεό. Το βράδυ μου λέει: Θα είμαι εκεί. Και πραγματικά έκανε ταξίδι από Αθήνα Λίμνο, ήρθε στο τραπέζι πάνω, την ανοίγει την ορεινή και μου, με όλο χαμόγελα μου λέει: Τι σου έχω. Έτσι κουνιότανε: Τι σου έχω. Του λέω: Σου είπα, του λέω και εμένα, του λέω: Για μένα έχουν τελειώσει, μου λέει αυτά. Δεν σε πιστεύω, μου λέει. Δεν σε πιστεύω, δεν σε πιστεύω. Την ανοίγει πάνω στο τραπέζι, του λέω: Δεν με πιστεύει. Ωραία, του λέω: Έλα εδώ. Την παίρνω στο χέρι μου, όπως ήταν, και του λέω: Πάμε λίγο στην τουαλέτα. Και ερχόταν αυτός συνάμενος, λιγάμενος έτσι, νομίζοντας ότι εγώ μπλοφάρω μέχρι τελευταία στιγμή. Πηγαίνω μέχρι πάνω από τη λεκάνη της τουαλέτας και του λέω: Τη βλέπεις? Ναι, μου λέει, τη βλέπω. Του λέω: Τη βλέπεις? Ναι, μου λέει. Κάνω χραπ και την αδειάζω μέσα. Του λέω: Δεν με εξουσιάζει πια. Μόλις βλέπει και την αδειάζω, τότε κατάλαβε. Και έπιασε τα μαλλιά του. Όχι, μου λέει, τι έκανες? Του λέω: Τι σου λέω τόση ώρα? Την πέταξε, μου λέει, μέσα του. Και εγώ, μου λέει, τώρα τι θα κάνω? Του λέω: Δεν έχει κρατήσει άλλη? Μου λέει: Όχι. Πίσω στο Αθήνα, του λέω. Φεύγεις. Πραγματικά έφυγε. Πάει κι αυτός. Ο άλλος ο κολλητός μου που σκεφτόμουν σε αυτόν, πώς θα το πω τώρα? Γιατί με αυτόν είχαμε κάνει ταξίδι Ολλανδία, είχα φέρει από Ολλανδία τον Ατάλο. Εγώ τα έπαιρνα πάνω μου, ας πούμε, γιατί άλλοι φοβόταν λιγάκι, τέλος πάντων. Και τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω έτσι και έτσι, του λέω: Στέφανε, έχω πιστέψει στο Θεό και λοιπά. Μια βαμάρα στο τηλέφωνο, τον ομολογώ για τον Κύριο. Μου λέει: Δά, μου λέει, να σου πω κάτι. Του λέω: Ναι. Μου λέει: Να μου έλεγες ότι είχες σκοτώσει 10 άτομα, εγώ, μου λέει, θα ήμουν μαζί σου. Θα εξακολουθούσες και θα ήσουν ο φίλος μου, ο δάμος. Με αυτό που μου λες τώρα, δεν θέλω ούτε να σε ξαναδώ. Δόξα, λέω, Κύριε. Πάει και αυτός. Γλιτώσαμε και από αυτόν. Λοιπόν, οπότε περνούσαν τα χρόνια. Α, ένα άλλο ωραίο, πολύ ωραίο περιστατικό που συνέβη εκεί. Δεν ξέρω τώρα, θα πω γρήγορα. Ομολογούσα στο μαγαζί, αφού είχα πιστέψει, και ήταν μια κοπέλα που άκουγε. Και απάνω στη φάση που της λέω ότι αν πιστέψεις στον Κύριο, ο Κύριος μπορεί να σε σώσει από όλα και κανένας δεν θα μπορεί να σε πειράξει ξανά. Απάνω σε αυτό, στο κανένας δεν θα μπορεί να σε πειράξει ξανά, που το είχαν πει τα αδέρφια, και εγώ το είχα τόσο ανάγκη αυτό μέσα μου. Το πίστεψα, δηλαδή, το ζήταγα τόσο πολύ, να νιώθω το Θεό ότι έχει βάλει γύρω μου μια πανοπλία και δεν μπορεί να με πειράξει κανένας. Θυμάμαι μια φορά χτύπησα το μικρό μου το δαχτυλάκι κάπου και λέω: Μα, Κύριε, γιατί? Δεν είπες να με φυλάς από όλα? Δηλαδή, το είχα πάρα πολύ ανάγκη αυτό το πράγμα. Και μου λέει: Πώς το πες, πώς το πες, πώς το πες, μου λέει αυτό. Ο αδερφός της είχε μπει μέσα. Και λέω ότι αν πιστέψεις στο Θεό, κανένας δεν θα μπορεί να την πειράξει ξανά ποτέ. Μου λέει, δηλαδή, εσένα, μου λέγω, δεν μπορώ να σε πειράξω. Τώρα, αυτός που με έκανε αυτή την ερώτηση, ήμουνα εγώ τότε κάτι μήνες, ας πούμε, χριστιανός, και είχε δει την αλλαγή. Πιο πριν δεν θα τολμούσε να μου απευθύνει τον λόγο. Αλλά επειδή έβλεπε τη διαφορά, έβλεπε την αλλαγή στα μάτια, έβλεπε όλα αυτά, είχε πάρει θάρρος και ήρθε τώρα να μιλήσει. Του λέω: Όχι, του λέω, Γιάννη, ούτε εσύ μπορείς να μου κάνεις κακό. Δηλαδή, μου λέει, άμα πάω τώρα στο σπίτι και πάρω την καραμπίνα και αυτό, μου λέει, εδώ και σου ρίξω μία, δεν μπορώ να σου κάνω κακό? Εκείνη την ώρα λέω: Θεέ μου, λέω, τι μου λέει? Του λέω: Όχι, του λέω, ο Θεός μπορεί να με φυλάξει και τα σκάκια, του λέω, να φύγουν έτσι, να μην με ακουμπήσει ούτε ένα. Πω πω, μου λέει, σε πειρασμό με βάζεις, του λέω. Δεν ξέρω σε τι σε βάζω, αλλά εγώ, του λέω, αυτό που σου λέει το πιστεύω. Μου λέει: Θα έρθω αύριο. Έλα, του λέω, αύριο. Οπότε περνάει η βραδιά, άρχισα να το σκέφτομαι και εγώ αυτό ξανά. Λέω: Χριστέ μου, λέω, τώρα, Κύριε μου, Θεέ μου, εγώ αυτό που είπα, ότι μπορείς να με φυλάξεις απ' όλα, το πιστεύω. Να πάρω τα λόγια μου πίσω, δεν γίνεται. Ό,τι είπα, το είπα και το πιστεύω. Σε παρακαλώ, φύλαξέ με από αυτόν τον άνθρωπο, ό,τι και να γίνει, φύλαξέ με, σε παρακαλώ. Κάπως μπήκε μέσα μου ειρήνη. Κοιμήθηκα το βράδυ, σηκώθηκα το πρωί, πήγα στο μαγαζί, καθάρισα, το άνοιξα. Το βράδυ, ξέρω εγώ, ήρθε κόσμος, όσοι ερχόταν, τέλος πάντων. Κατά τις 11 η ώρα, περίπου αυτό, εκείνη την ώρα ερχόταν συνήθως, είχα αρχίσει να έχω μια ψιλοαγωνία. 11 η ώρα ανοίγει η πόρτα, τον βλέπω, μπαίνει μέσα από πάνω μέχρι κάτω, το χέρι στο γύψο. Έτσι, όλοι. Τον κοιτάω, ερχόταν. Ήρθε κοντά, Ρε Γιάννη, του λέω, τι έγινε? Άσε μου, λέει. Του λέω, τι έγινε, πώς είναι το χέρι έτσι πάνω με κάτω στο γύψο? Μου λέει, ερχόμουν, μου λέει, με τη μηχανή, δεν γελούσε, εγώ γελάω τώρα, αυτός δεν γελούσε καθόλου. Κατέβαινα, μου λέει, με τη μηχανή στη Μύρινα και όπως μπαίνεις μέσα, έχει μια διχάλα και έχει ένα σήμα εδώ και λέει, από εδώ κέντρο, από εδώ λιμάνι. Και κατέβαινα, μου λέει, με τη μηχανή και έλεγα, πού να πάω τώρα, κέντρο λιμάνι, κέντρο λιμάνι, και πήγα ευθεία. Μπαμ, κέντρο λιμάνι, σκάει πάνω εκεί. Πω, πω ρε Γιάννη, του λέω. Και είχαμε και εκείνο το ραντεβού σήμερα. Και μου λέει, μη χαίρεσαι, μου λέει, σε ένα μήνα θα το βγάλω. Α, εντάξει, βγάλω σε ένα μήνα. Οπότε περνούσε, πέρασε ο καιρός και σε μια στιγμή μου λέει, ξέρεις, μου λέει, αύριο το βγάζω το γύψο. Άντε, του λέω, σιδερένιος. Όχι, μου λέει, δεν στο λέω για το σιδερένιος, στο λέω για εκείνο που λέγαμε. Πω, λέει, ο θέμα αυτός δεν το έχει ξεχάσει. Του λέω, ναι. Μου λέει, επιμένεις? Του λέω, ό,τι σου είπα, επιμένω. Μου λέει, αύριο θα είσαι εδώ? Του λέω, εδώ θα είμαι. Αύριο, μου λέει, θα βγάλω τον γύψο. Εντάξει, του λέω, εγώ εδώ θα είμαι. Οπότε, ξανά η ίδια αγωνία. Κύριε Θεέ μου, δεν είπα κάτι για να σε πειράξω. Αυτό που είπα εγώ το πίστευα, ότι μπορείς να με φυλάξεις. Κάνε χάρη ακόμη μια φορά, σε παρακαλώ, από τον τρελό. Πέρασε η μέρα, τα ίδια πάλι. Φτάνει κατά τις 11 η ώρα περίπου, η ώρα που είναι να έρθει, που ερχόταν συνήθως. Αδέρφια μου, αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Βλέπω, ανοίγει η πόρτα, μπαίνει μέσα και είναι το άλλο χέρι στο γύψο. Από πάνω μέχρι κάτω. Έμεινα κόκαλο. Τον πλησιάζω, του λέω, Γιάννη, του λέω, τι έκανες τώρα? Έβγαλες το γύψο από εδώ και τον έβαλες στο άλλο για να μου κάνεις πλάκα? Σοβαρός αυτός. Μακάρι, μου λέει, να ήταν αυτό, αλλά δεν είναι αυτό. Τι λέω, τι έγινε, μου λέει. Άσε, μου λέει, έβγαλα το γύψο το μεσημέρι και μετά κατέβαινα κάτι σκαλιά στο Δημαρχείο που μου είπε, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Και τρώω, μου λέει, μια τούμπα στις σκάλες και για να φυλάξω το ένα χέρι βάζω το άλλο μπροστά. Τόσο γι' αυτό. Όχι, ρε Γιάννη, του λέω. Πήρα θάρρος εγώ, ποιος με έπιανε μετά? Και είχαμε και εκείνο το ραντεβού σήμερα. Τώρα, του λέω, τι θα κάνουμε? Από πόδια, του λέω, πώς είσαι? Όχι, μου λέει, τέρμα, δεν θα σου ξαναπώ κουβέντα. Και πραγματικά δεν μου ξαναείπε κουβέντα. Όμως, αδέρφια μου, περάσανε τα χρόνια, ήρθα στην Αθήνα και εκεί, μέσα στην Αθήνα, άρχισε να μου βγαίνει όλος ο Γόγ και ο Μαγόγ από μέσα μου, όλο το Ισραηλίτικο, όλος ο γογγισμός, περνούσε ο καιρός. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, μια αγνωμοσύνη στο Θεό, δηλαδή ακόμα και το ότι μέσα από τα ναρκωτικά είχε πάρει μέσα μου την υπόσταση ότι κάπου ήταν και υποχρεωμένος να το κάνει. Άκου τώρα τι μου είχε μπει μέσα στο μυαλό, ότι ο Θεός ήταν και υποχρεωμένος, ας πούμε, κάπου να με σώσει. Γιατί μας έφτιαξες, για να αμαρτάνουμε, για να πέσουμε και το ένα και το άλλο? Ωραία. Και όλη μέρα να σκέφτομαι αυτό το πράγμα, δεν μ' αγαπάς, δεν μ' αγαπάς. Και ένιωθα όλη μου τη ζωή, όλη αυτή την περιπέτεια που είχα περάσει στη Λίμνο, τα αδέρφια είχαν φύγει, τώρα σας τα λέω, γίνανε πολλά περιστατικά εκεί, τέλος πάντων. Όλη μου τη ζωή την ένιωθα, λες και ήμουν, ας πούμε, μέσα σε μια, το είχα φανταστεί, σε μια θάλασσα και με πλησιάζανε καρχαρίες, ας πούμε, γύρω-γύρω για να με φάνε. Και μέσα στον πανικό μου και μέσα στον τρόμο μου, δηλαδή, αυτό το παρομοίασα όπως ήμουν τότε με τα ναρκωτικά που ήμουν χαμένος, ξαφνικά βρέθηκε ένα καράβι και μου ρίχνουν μια σχεδία, στην οποία σχεδία έμεινα πάνω πολύ καιρό, χωρίς όμως να με βαρά ήλιος, δεν ξέρω πώς γινόταν αυτό. Και ο κάπτεν από το καράβι εκείνο, σε εκείνη τη σχεδία που ήμουνα, μου έδινε νερό και ψωμί. Μετάζε, αλλά δεν με έπαιρνε πάνω στο καράβι όμως. Και εγώ να βλέπω τώρα πάνω στο καράβι ότι οι άλλοι περνούσαν καλά. Δηλαδή ήταν άνθρωποι, ας πούμε, όπως είσαστε εσείς. Δεν ήταν γλέντια και πανηγύρια και μουσικές και το ένα και το άλλο. Έβλεπα μια ευτυχία όμως. Υπήρχε κάτι το πολύ ευχάριστο πάνω σε εκείνο το καράβι. Ας πούμε, και εγώ ήμουν στη σχεδία. Και μετά από χρόνια, αφού έλεγα δεν με παίρνεις και εμένα πάνω, δεν με παίρνει, κατάλαβα γιατί. Δεν είχα πει ευχαριστώ. Για αυτή τη σχεδία που βρέθηκε γύρω μου, δεν είχα πει στον Κύριο ένα ευχαριστώ που με έσωσε, ας πούμε, για να μπορέσει και ο Θεός να μου δώσει και περισσότερα. Και ήμουν ένας μόνιμος γονισμός. Και δεν έχω γυναίκα και δεν έχω το ένα και δεν έχω το άλλο. Τι να πω και για τη γυναίκα μου, αδέρφια μου, να προσεύχεστε για μένα, γιατί έχουμε πάρει διαζύγιο με τη γυναίκα μου. Δυστυχώς, το οποίο εγώ βέβαια δεν το αποδέχτηκα ποτέ. Με τη γυναίκα μου, τη Βάσια, όταν είχαμε γνωριστεί, παίρνω ενώπιό σας και σας παρακαλώ να προσεύχεστε για μένα, γιατί παίρνω όλη την ευθύνη πάνω μου, το ότι και εκείνη και εγώ αποστατήσαμε από τον Κύριο, γιατί και η γυναίκα μου είχε έρθει από Γερμανία μια εποχή. Εκείνη την μέρα περάσανε κάποια αδέρφια από το σπίτι της και ρίξανε μια εφημερίδα που μέσα στην εφημερίδα είχα τη δική μου ομολογία, τώρα σου λέω για το 91. Πήρε την εφημερίδα, τη διάβασε, με έψαξε, με βρήκε και μου λέει: τι είναι αυτά τα πράγματα, ελευθέρωσε ο Θεός τον ναρκωτικά, τον Ατάλο, υπάρχει Θεός, πιστεύει στον Χριστό, τη ομολόγησε για τον Κύριο, δέχτηκε όλα, ήρθε στην εκκλησία, βαπτίστηκε με Πνεύμα Άγιο, βαπτίστηκε στο νερό. Τέλος πάντων, παντρευτήκαμε στην εκκλησία και μετά, προσέξτε αδέρφια, της προαποστασίας στο βήμα είναι να αρχίσουν να σου μυρίζουν και να σου ξυνίζουν οι αδερφοί και ο τρόπος ζωής. Αν υπάρχει κάποιος εδώ, να ζητήσει βοήθεια από τον Ποιμένα, από άλλα αδέρφια, δηλαδή αν έχεις αρχίσει και νιώθεις βαρεμάρα για τα πράγματα του Θεού, να ξέρεις ότι από πίσω είναι πονηρός και σε πάει γραμμή για την αποστασία. Έτσι λοιπόν αποστατήσαμε με τη σύζυγο, το αφήνω τώρα αυτό γιατί κάτι άλλο έλεγα. Ναι, πολύ γονγκισμό, πολύ κλάμα στο Θεό, δεν έχω γυναίκα, το ένα τάλο, δεν μ' αγαπάς, δεν μ' αγαπάς, το λέω σαν αδερφό μου, λέει γαμό. Πρόσεξε, γιατί αυτό το δεν μ' αγαπάς που λες στο Θεό, είναι μεγάλη αμαρτία. Ο Χριστός έδωσε το αίμα του, τη ζωή του για σένα, για να σε σώσει. Αλλά εγώ αυτό δεν μπορούσα να το νιώσω. Δεν το νιώθα αυτό το πράγμα. Έπρεπε να περάσουν όλα, να αποστατήσω, να περάσουν καμιά 20 χρόνια στην αποστασία, να καταστραφώ ξανά εντελώς, μα εντελώς, γιατί πίστευα ότι θα τα κατάφερνα μόνος μου. Είχα έρθει, είχα γνωρίσει τον Χριστό, λέω τώρα θα τα καταφέρω μόνος μου. Δεν θα ξανακάνω τα πράγματα που έκανα, δεν το ένα, δεν το άλλο, αλλά δεν υπάρχει τρίτος δρόμος. Άμα φύγεις από τον Κύριο, στην έχει στημένη ο πονηρός. Και δυστυχώς με τον τρόπο ζωής που κάναμε με τη γυναίκα μου, εάν δεν έγινε, αν δεν, γιατί με άφησε, ας πούμε, για μένα η οικογένεια ήταν ό,τι πιο ιερό υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει και μέχρι σήμερα εδώ και 5 χρόνια που είμαστε χωρισμένοι, που έχω γυρίσει εγώ στον Κύριο, δεν τους έχω αφήσει, τους δίνω ό,τι βγάζω, τα πάντα, τα δίνω στη γυναίκα μου και στο γιο μου, να τους υποστηρίξω οικονομικά, προσεύχομαι για εκείνους, να τους σώσει ο Κύριος, γιατί κι αν αποστατήσαμε, εγώ θα έπρεπε να μείνω. Εγώ ήμουν που είχα γνωρίσει πρώτος τον Κύριο, εγώ της μίλησα για τον Θεό, έκανα πάρα πολλά λάθη στη σχέση μας και μακάρι ο Κύριος να τη σώσει και να τη φέρει κοντά του. Και κατεβαίνοντας λοιπόν για την Αθήνα μέσα από τα γονγκισμούς τους τεράστιους που είχα, δεν μ' αγαπάς. Είχα ένα Lancia Fulvia τότε. Όσοι τα ξέρετε αυτά τα αυτοκίνητα, ήταν παλιό τετράγωνο αυτοκίνητο. Η μηχανή ήταν μπροστά, τετράγωνο αυτοκίνητο. Και στο ύψος των Μεγάρων, πριν μπει η διαχωριστική η μπάρα στη μέση, η λωρίδα στη μέση, κατέβαινα και είχε ένα ψηλόβροχο και βλέπω μακριά στο βάθος, βλέπω τα αυτοκίνητα να ανάβουν φλάς, τα φώτα τους πίσω, ότι φρενάρανε και λέω να φρενάρω κι εγώ. Ίσα-ίσα, αδέρφια μου, που το τσίμπησα το φρένο, ίσα-ίσα που το πάτησα λίγο το φρένο πολύ ελαφριά και ήταν σαν να το ρούφηξε μέσα το φρένο. Κόλλησε πάνω στο βρεγμένο δρόμο, αντί να σταματήσει το αυτοκίνητο, πήρε φόρα πραγματικά. Και με βλέπω να βγαίνω αντίθετο ρεύμα. Και απ' την άλλη βλέπω να έρχεται ένα φορτηγό από αυτό με τις 5 ρόδες που έχουν 1, 2, 3, 4, 5 ρόδες έχει σειρά. Και πηγαίνω κατά πάνω του. Το ακινητοποίησα το φορτηγό. Του έσκασα ένα λάστιχο μια μεριά, το δεύτερο λάστιχο από εκεί, του ξύλωσα τα καζανάκια όλα με τα φρένα, έσπασε ο άξονας από κάτω, του σκάει και τη ρόδα την άλλη, ακίνητο το φορτηγό μερικά μέτρα πιο κάτω. Εμένα τι έγινε? Με το που μπήκα κάτω από το φορτηγό, μέσα σε 2 δευτερόλεπτα γίνανε όλα. Δεν πιστεύω να κράτησε παραπάνω. Ένα σεκοφαντικό θόρυβος, ένα τρομακτικό θόρυβος έγινε. Την ώρα που βλέπω και πηγαίνω κατά το φορτηγό, το μόνο που πρόλαβα να σκεφτώ ήταν, λέω, Χριστέ μου, τώρα μόνο εσύ. Και με το μόνο εσύ, αδέρφια μου, το αυτοκίνητο, από τους υλιοκαθαριστήρες και κάτω, δηλαδή από τους υλιοκαθαριστήρες και κάτω, η μηχανή, η ρόδα, ο άξονας, η πόρτα μου, η αριστερή, όλα τα πράγματα τα έκοψε και τα βρήκανε 100 μέτρα πίσω σε ένα χωράφι από το ρεύμα που κατέβαινα. Τα είχε πετάξει το φορτηγό. Και κάνοντας βούρες στο οδόστρωμα, φρενάρω κάποια στιγμή, σταματάω κάποια στιγμή στις μπάρες, ας πούμε, της μεριάς που ερχόταν το φορτηγό, και εκεί που ήταν τα πόδια μου, από κάτω βλέπω άσφαλτο. Δηλαδή το αυτοκίνητο έλειπε, δεν υπήρχε αυτοκίνητο. Η πόρτα μου έλειπε, δεν υπήρχε πόρτα. Δίπλα μου είχα μια εργαλειοθήκη από αυτές τις μεγάλες, τις σιδερένιες, τις διπλές. Είχε γίνει έτσι. Μια χαλκομανία ήταν. Δηλαδή και μόνο αυτή να με έπαιρνε στο κεφάλι και δεν είχα πάθει απολύτως τίποτα. Βγαίνω, επειδή είδα βενζίνη και έτρεχε, λύνω τη ζώνη κατευθείαν, βγαίνω έξω, με βλέπει ο φορτηγαντής, ερχόταν προς το μέρος μου τρέχοντας, μου λέει: «Μην μου πεις ότι εσύ οδηγούσες». Του λέω: «Εγώ οδηγούσα». «Άνθρωπέ μου», μου λέει, ποιον Άγιο έχεις», μου λέει, τι είσαι», μου λέει, «ζωντανός». Δηλαδή, και τα παιδιά που ήρθαν και μαζέψανε το αυτοκίνητο από την Τροχιά και λοιπά, δεν το πιστεύανε, ας πούμε. Και στο δρόμο καθοδόν, επειδή είχαν ξεκινήσει οι γονείς μου να έρχονται, λέω: «Μη τυχόν και μας περάσουν και δούνε το αυτοκίνητο φορτωμένο και το γνωρίσουν και θα πάθει σοκ ο πατέρας μου». Και πραγματικά, όταν ήρθαν πάνω στους Αγίους και είδαν το αυτοκίνητο, έπαθε σοκ ο πατέρας μου κατευθείαν. Οπότε, τα «δε μ' αγαπάς, δε μ' αγαπάς», προς να τα προσέξουν όλοι, γιατί μπορεί να μείνει χωρίς αυτοκίνητο. Όποιος λέει «δε μ' αγαπάς, δε μ' αγαπάς», δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Κύριος. Εγώ από τα «μ' αγαπάς, δε μ' αγαπάς» έμεινα χωρίς αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, λέω τέρμα. Αυτό δεν θα το ξαναπώ, το «δε μ' αγαπάς». Τώρα, επειδή πέρασε η ώρα, να σας πω στα γρήγορα, αδέρφια μου, ότι ο Κύριος με πάντρεψε με τον τρόπο που σας είπα, με τη σύζυγο, γνωριστήκαμε, αλλά όταν πιάσαμε κάποια λεφτά στα χέρια μας, δηλαδή, τι να σας πω τώρα, πρόλαβε ο αδερφός μου και σας είπε για τους γονείς μας που σκοτώθηκαν, ήταν χρήματα που δεν τα είχα δουλέψει, ήρθαν κληρονομικά και μου ήρθαν ξαφνικά ένα σπίτι δικό μου, ένα ταξί δικό μου, όπως τα είχε μοιρασμένο ο πατέρας μας. Αυτά είναι δικά μου, των αλλωνών των αδερφών ήταν άλλα. Ένα σπίτι δικό μου, ένα ταξί δικό μου, ένα αυτοκίνητο δικό μου. Είχα πάρει μια μεγάλη μηχανή, μια μικρότερη μηχανή, ένα παπάκι, την οικογένειά μου. Καμιά 53.000 ευρώ είχαμε. Και πώς γίνεται, αντί να μείνουμε στον Κύριο, φύγαμε και οι δύο. Πολλά άσχημα έγιναν σε αυτή την 20ετία που πέρασε. Αρκεί να σας πω πως όταν γύρισα στον Κύριο, γύρισα μόνο με το παπάκι. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Ούτε σπίτι, ούτε ταξί, τίποτα. Και φυσικά και χωρίς την οικογένεια. Τώρα πώς έγινε αυτό. Η γυναίκα μου είχε πάθει μια ζημιά και από τα 55 της χρόνια περίπου, κάπου εκεί μέχρι που χωρίσαμε, μέχρι τα 60, μια πενταετία περίπου, ήταν σε μια μείζωνα κατάθλιψη. Ήθελε 1,5 λίτρο κρασί την ημέρα, με 1,5 λίτρο κοκακόλα και 4 πακέτα τσιγάρα. Αυτό ήταν, είχε γίνει αλκοολική εντελώς, δεν υπήρχε καμία συνεννόηση. Το μόνο που την ένοιαζε ήταν το πώς θα φύγει από κοντά μου πλέον, υπήρχε μια τεράστια συνεννοησία. Εγώ βέβαια αυτό δεν το πίστευα ότι θα γίνει, δεν το ήθελα να γίνει. Και παρόλο στην αποστασία που ήμουνα, προσευχόμουν στο Θεό και νόμιζα ότι κάποια στιγμή ο Θεός κάτι θα κάνει, κάτι θα της δείξει, κάτι θα κάνει, μια ενέργεια και δεν θα χωρίσουμε τελικά. Αλλά δεν το έκανε ο Κύριος. Και δεν το έκανε γιατί ίσως αυτός να ήταν και ο μόνος ο τρόπος να γυρίσω. Και ξαφνικά ένα βράδυ που γυρίζω στο σπίτι από το delivery που δούλευα τότε, 1 η ώρα το βράδυ, μπαίνουμε στο σπίτι αδέρφια μου και είχαν φύγει. Είχαν φύγει και ο γιος μου και η γυναίκα μου. Εκεί πραγματικά γονάτισα, έπεσα κάτω. Λέω: «Χριστέ μου», λέω, «τώρα πλέον μόνο εσύ. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στη ζωή μου». Πήρα μια απόφαση ότι από εδώ και πέρα, ό,τι και να γίνει, δεν ξαναφεύγω από τον Κύριο. Γύρισα κοντά του, χωρίς όρους και χωρίς προϋποθέσεις. Είτε γυρίσει η γυναίκα μου, είτε δεν γυρίσει, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να σωθεί η ψυχούλα της. Το μόνο που με ενδιαφέρει. Γιατί ο Θεός δεν είναι άδικος. Όταν μας λέει «προχώρα αυτόν τον δρόμο», πού μας άφησε ο Κύριος? Μας έχει αφήσει ποτέ? Ήταν να κόψει το τσιγάρο. Σου είπε ποτέ «κόψε το μόνο σου»? Όταν σου λέει ότι υπάρχουν ευνούχοι που ευνούχησαν τον εαυτό του για τη βασιλεία των ουρανών, είναι δυνατόν ο Θεός αυτό να σε αφήσει να το κάνει μόνο σου? Αν το ζητήσεις με την καρδιά σου, δεν θα σε βοηθήσει. Θα σε βοηθήσει. Όπως και όλους μας τους νέους και τις νέες. Ο Κύριος μας κρατάει σε αγιασμό, σε οτιδήποτε. Αυτός είναι ο δρόμος που θέλω και εγώ να περπατάω από εδώ και πέρα. Και προσεύχομαι στον Κύριο να τους φέρει κοντά. Ο γιος μου είναι ένα παιδί πολύ σεβαστικό και απέναντι στον Κύριο. Μου έδωσε ο Κύριος μια ευκαιρία πριν από λίγες μέρες. Βγήκαμε πάλι με τη γυναίκα μου και το παιδί μου, γιατί βγαίνουμε κατά καιρούς και τρώμε κανένα σουβλάκι. Και δυστυχώς τα αδέρφια μου την πάτησα. Παρόλο που είχα πάει με προσευχή, παρόλο που τα αδέρφια στην Κόρινθο προσευχότανε για αυτή τη συνάντηση, μου δόθηκε μια ευκαιρία στο τραπέζι που ήμασταν να μιλήσω γλυκά, να μιλήσω τρυφερά, να μιλήσω κατά τον τρόπο που ήθελε ο Κύριος. Και όμως δεν μίλησα έτσι. Αντέδρασα κατά την αντιπάθεια που μου δημιούργησε αυτό που είπε και αυτό που έκανε. Και δυστυχώς το χάλασα. Εγώ το χάλασα πάλι το ζήτημα. Προσεύχομαι τώρα στον Κύριο να ξανακάνει χάρη. Θυμάμαι στο γάμο μου την αδερφή, τη μαμά, έχει πάει στον Κύριο τώρα, της Λουκίας. Η μαμά στο γάμο μου έρχεται και μου λέει, δάμο μου λέει, να σου πω κάτι αδερφέ μου, γιατί είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Λέω ναι. Μου λέει, αυτό το κορίτσι μου λέει, για να μείνει στο Θεό, θέλει πολύ αγάπη. Την έχεις αυτή την αγάπη να της τη δώσεις? Εγώ επιπόλαια σκεφτόμενος λέω, την έχω. Μακάρι, μου λέει, να την έχεις. Και μετά από εκείνη, καθώς μας χαιρετούσαν οι αδερφοί, έρχεται και η αδερφή η Πατέλη να με χαιρετήσει και μου λέει, τότε δάμο μου λέει, αδερφέ μου, να σου πω, μου λέει κάτι. Λέω ναι. Μου λέει, χθες το βράδυ ο Κύριος μου έδειξε ένα ενύπνιο. Λέω τι? Μου λέει, μου είπε ότι με αυτό το γάμο θα περάσει μεγάλο σταυρό. Τι λέω, αδερφή μου, σε ευχαριστώ που μου το λες, το κρατάω στο μυαλό μου. Και όταν έγινε αυτό το περιστατικό και φύγανε, και έπεσα, εγώ έκλαιγα 2 μήνες μέρα νύχτα έκλαιγα. Δεν ήξερα πού είναι, είχαν εξαφανίσει τηλέφωνα, τα είχαν πάρει όλα. Με την αδερφή την Ελένη, την Πατέλη, είχαμε να συναντηθούμε 20 χρόνια. Ο Κύριος ήθελε να δείξει όμως ότι είναι παρόν. Και πηγαίνει στην αδερφή την Πατέλη, με παίρνει τηλέφωνο Στράτος, ο αδερφός μου, και μου λέει, δάμου μου λέει, με πήρε η αδερφή Πατέλη και μου λέει, το Πνεύμα το Άγιο μέσα στο σπίτι δεν την αφήνει σε ησυχία. Όπου πάει και όπου βρεθεί, όλο δάμος, και καταλαβαίνει, μου λέει, ότι είσαι σε πολύ μεγάλη ανάγκη. Να της πω, μου λέει, να σε πάρει τηλέφωνο. Μου λέει, πες να με πάρει τηλέφωνο. Και η αδερφή Πατέλη έγινε για 3 μήνες περίπου η εξομολογήτριά μου. Ό,τι ήθελα, την έπαιρνα τηλέφωνο και του είχα πρίξει, α πούμε, του τα έλεγα όλα. Τέλος πάντων, αδέρφια μου, αυτά μακάρι ο Θεός να μας δώσει την ευκαιρία να ξανάρθουμε και να τα ξαναπούμε. Ο Κύριος να μας ευλογεί όλους μας.
Αμήν, αδερφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα. Ο Θεός δεν αφήνει, δεν παρετείται. Δεν παρετείται μέχρι να σώσει τον άνθρωπο. Εμείς κάνουμε τα δικά μας, αλλά έχει ένα σχέδιο να μας φέρει κύκλο από την έρημο, γύρω. Για να μας σώσει. Ευχαριστώ τον Θεό πραγματικά για τα αδέλφια που είναι καλά. Δηλαδή και εμείς που μείναμε δεν είμαστε καλύτεροι. Αλλά δεν ξέρουμε ο Θεός πώς τα ενεργεί όλα. Πάντως εγώ είμαι πολύ πολύ συγκινημένος που είναι απόψε εδώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο και τους βλέπω και τους ακούω και θυμάμαι. Αρφέ Στράτο, από εκείνα τα πακέτα έχω φάει μπιφτέκια. Δόξα τω Θεώ. Πηγαίνανε για το δάμο, αλλά κοντά στο βασιλικό, εμένα δεν μου στείλε ποτέ κανένα τίποτα. Στάλανε στους άλλους, αλλά και εγώ το γάμο. Δόξα τω Θεώ. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, με τούτα και με εκείνα, κούτσα κούτσα, πάμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Με τη χάρη του Θεού, με τη δύναμη του Κυρίου, θυμάμαι τα κορίτσια που πιστέψαν τότε στη Λίμνο, δεν είχαν φούστα να βάλουν. Είχαν σόρτς. Υποτίθεται σόρτς. Κόκκινο μαλλί, κίτρινο μαλλί, 12 σκουλαρίκια στον αυτή, 13 σκουλαρίκια στο άλλο αυτή. Αφού πιστέψανε, βγάζανε. Δηλαδή έγινε ένα ωραίο έργο εκεί, πραγματικά στη Λίμνο, που βλέπετε ότι κάνει μεγαλεία ο Θεός. Δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι άνθρωποι. Μη σας λέω, μια εβδομάδα χριστιανός εγώ πήγα εκεί. Μπορούσα εγώ να κάνω κάτι? Κύριος ένα-ένα. Να ο Γιάννης, να ο Λεωνίδας, να ο Δάμος, να η Γεωργία, να η Δέσποινα, να ο Μάνος, να ο Βαγγέλης με την Ειρήνη, να η Βαρβάρα. Δεν χάσαμε το μέτρημα. Αλληλούια. Ο Κύριος προσέθεται, λέει, κάθε μέρα στην Εκκλησία του στους ομέλους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάνει μεγαλεία ο Θεός. Η δόξα ανήκει στον Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Αλληλούια.
Μας συγκινεί η αγάπη του αδερφή. Ο Θεός να ευλογήσει. Προσευχόμαστε και για τη Βάσα, για τον Πέτρο, για τον αδερφό τον Στράτο, για την οικογένειά του. Προσευχόμαστε. Πέτρος είναι και ο δικός σου. Σπύρος. Και για τον Σπύρο και την Ντένια. Αδερμαντία. Ο Κύριος να τους ευλογήσει, την οικογένειά τους. Ευχαριστούμε τον Θεό και να τους χρησιμοποιήσει και στο έργο του.